Fæðir þinn var hér Daniel, var það ekki?
Jú.
Póstur, hvers son?
Sigurðsson.
Og hvað ertu fætt?
Ég fætt á Ásum í Austur-Húnavatnssýslu.
Og hvað heit móður þín?
Sigríður, Sigurðardóttir, frá Víðivöllum í Skagafirði.
Og ertu alinn upp þar?
Ég alinn upp til 10 ára aldurs á Ásum. Þá fluttustu við norður í Skagafjörð að Steinstöðum í Tungusveit. Og þar ólst ég upp til fullorðins ára. Mm-hmm.